คนซื้อไม่บ่นคนบ่นก็ยังซื้อรวมเกมที่ใช้ระบบเดิมแต่ยังขายได้ขายดีเมื่อพูดถึงความเคยชินของมนุษย์เรามักจะผูกพันหรือรู้สึกปลอดภัยเมื่อได้ทำอะไรที่เราคุ้นเคยหรือทำอยู่เป็นประจำเช่นการทานอาหารร้านที่เคยกินหรือยี่ห้อเดิมๆเพราะติดใจในรสชาติที่คุ้นเคยจนไม่อยากไปทานยี่ห้ออื่นหรือการทำงานที่หลายคนมักจะยึดติดกับเรื่องเดิมๆแบบเดิมๆจนไม่กล้าออกไปเจอหรือหาประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตซึ่งเรื่องแบบนี้มันก็มีอยู่ในวงการเกมแต่สิ่งที่ตรงข้ามกับการออกไปหาสิ่งใหม่ๆก็คือการทำอยู่แบบเดิมแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็ไม่มากแต่กลับกลายเป็นว่าการไม่เปลี่ยนแปลงทำแบบเดิมๆกลับเป็นสิ่งดีที่แฟนๆชื่นชอบโอเคและอยากให้คงอยู่แบบนั้นไปเรื่อยๆที่จนถึงตอนนี้ตัวเกมเหล่านั้นก็ยังคงอยู่ที่เดิมและเป็นที่รักของแฟนๆมาดูกันดีกว่าว่ามีเกมอะไรที่ยังคงระบบเดิมๆแต่ยังขายได้ขายดีอยู่จนมีวลีที่ว่าคนบ่นไม่ซื้อคนซื้อไม่บ่นออกมาในวงการเกมจะมีเกมอะไรที่เป็นแบบนี้บ้างมาดูไปพร้อมกันเลยเตอร์ทริปเริ่มต้นเกมแรกที่เพียงแค่เห็นรูปทุกคนก็สามารถรู้ได้ทันทีว่าเกมนี้คือเกมอะไรมีรูปแบบการเล่นแบบไหนกับเกมเตอร์ทริปเกมที่มีรูปแบบการเล่นง่ายแค่เรียงตัวบล็อกที่หล่นลงมาเพื่อให้มันเรียงกันเต็มช่องตัวบล็อกเหล่านั้นก็จะหายไปซึ่งตั้งแต่ที่ตัวเกมซีรีส์นี้ถูกปล่อยออกมาให้เราได้เล่นตั้งแต่ปี1984ตัวเกมก็มีรูปแบบการเล่นแบบนี้ไม่เคยเปลี่ยนมาเลยจนถึงตอนนี้ที่แม้ตัวเครื่องเกมจะพัฒนากราฟิกไปสวยสมจริงขนาดไหนก็ตามเกมเตอร์ทริปก็ยังคงใช้รูปแบบนี้เรื่อยมาซึ่งถ้าเราลองคิดดูว่าถ้าเกมเตอร์ทริปเปลี่ยนรูปแบบการเล่นมันควรจะเป็นแบบไหนแน่นอนว่าใครก็คงคิดไม่ออกเพราะสิ่งที่เรียกว่าเตอร์ทริปคือการเรียงบล็อกที่หล่นลงมาที่แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงก็แค่เปลี่ยนจากตัวบล็อกเหลี่ยมๆมาเป็นหน้าตาตัวละครเท่านั้นอย่างซีรีส์ปูโยหรือ VR Mario ที่นักเล่นเกมรุ่นเก่าคุ้นเคยแต่รูปแบบการเล่นก็ยังคงเป็นแบบเตอร์ทริปเดิมแต่ถึงแบบนั้นก็ยังมีนักพัฒนาที่สามารถค้นหาความสนุกของสิ่งที่มีอยู่เดิมให้น่าเล่นมากขึ้นอย่างเตอร์ทริป99ที่มาในรูปแบบ Battle Royale ที่เรากับผู้เล่นอีก99คนต้องแข่งกันลบบล็อกใส่ผู้เล่นคนอื่นให้เต็มจนเราคือผู้เหลือรอดคนสุดท้ายหรือจะเป็นเตอร์ทริปแบบ VR Game ที่ต้องใส่แว่นและเห็นภาพเกมเตอร์ทริปที่สวยมีมิติที่นับว่าเป็นการเพิ่มเติมจากสิ่งที่มีได้อย่างลงตัวใครสนใจก็ไปหา2เกมนี้มาเล่นได้สนุกทุกเกมบอกเลยUncharted มาต่อกันที่เกมแอคชั่นน้ำดีที่จบตำนานของตัวเองอย่างสมบูรณ์ในภาคที่4กับเกมที่แอคชั่นผจญภัยล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในซีรีส์ Uncharted ที่ถ้าใครเป็นแฟนซีรีส์นี้มาตลอดทั้งภาคหลักภาคแยกภาคเสริมที่ออกมาทุกภาคจะรู้ว่าตัวเกมที่กล่าวมานั้นใช้รูปแบบการเล่นเหมือนเดิมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการปีนป่ายตามจุดที่เกมกำหนดระบบคู่หูสมุดพกที่บอกใบ้ปริศนาทุกอย่างการเล็งยิงทั้งแบบแอบที่กำบังหรือเดินยิงที่เป็นเอกลักษณ์รวมถึงการแก้ปริศนาที่ต้องขยับนั่นใส่นี่หมุนนั่นซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าสิ่งเหล่านี้คือความดีงามที่เกมแอคชั่นทั่วไปก็มีแต่สิ่งที่Unchartedมีมากกว่าเกมอื่นคือเนื้อเรื่องกับความตื่นเต้นที่เกมประเคนใส่ให้เราจนทำให้นักเล่นเกมแทบนั่งไม่ติดเก้าอี้หรือจะเป็นฉากสบายๆ อย่างการสำรวจฉากตัวเกมก็จัดฉากที่กว้างใหญ่และสวยงามของธรรมชาติจนเราต้องหยุดมองแถมตัวละครทุกคนก็ดูเป็นมนุษย์มีมิติจนทำให้เราคนเล่นผูกพันแม้จะเป็นตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้ามาหรือตัวละครเก่าจากภาคก่อนนั่นเป็นการใช้ของเดิมที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาให้ดีงามมากขึ้นจนหลายคนต่างอยากให้มีภาคที่5ต่อและเอาระบบการเล่นแบบเดิมกลับมาอีกครั้งเพราะถ้าเกมUnchartedเปลี่ยนระบบการเล่นเกมคงไม่สนุกอย่างนี้แน่นอนMario Kart นับเป็นเรื่องแปลกที่หาได้ยากในวงการเกมที่เมื่อเกมหนึ่งประกาศภาคใหม่ออกมาแฟนๆทั่วโลกต่างดีใจและนับวันรอคอยทั้งที่เมื่อตัวเกมออกมาก็แทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากภาคที่แล้วเลยหนึ่งในนั้นก็คือเกม Mario Kart ที่ตั้งแต่ภาคแรกสุดของซีรีส์ที่วางจำหน่ายออกมาจนกลายเป็นการปฏิวัติเกมแข่งรถธรรมดาให้กลายเป็นเกมแข่งรถที่สามารถแกล้งกันได้อย่างสนุกจนมีเกมอื่นๆเอาไปทำตามมากมายซึ่งจนถึงตอนนี้ซีรีส์ Mario Kart ก็ไม่ได้ก้าวไปไหนจากภาคแรกที่ออกมาเลยนอกจากกราฟิกที่พัฒนาขึ้นจะมีก็แค่การเพิ่มตัวละครเพิ่มรถเพิ่มฉากและมินิเกมแบบต่างๆออกมาแถมในบางภาคยังแอบเอาสนามเก่าจากภาคก่อนมาใส่ด้วยแต่ตัวเกมกลับสนุกที่ไม่ว่าคุณจะเอาเกมภาคไหนในซีรีส์ Mario Kart มาเล่นก็ยังคงความสนุกคุ้นเคยไม่ต่างกันและเราก็เชื่อว่าถ้าเกม Mario Kart ออกภาคใหม่แฟนๆก็ยังคงรอเล่นกันอีกแน่นอนGrand Theft Auto อีกหนึ่งซีรีส์เกมที่มีการพัฒนาก็จริงแต่ก็พัฒนาไปน้อยมากๆเพราะถ้าใครที่เคยเล่นหรือรู้จักเกมซีรีส์ Grand Theft Auto หรือ GTA จะทราบดีว่าตัวเกมนั้นพัฒนาตัวเองไปน้อยมากๆถ้าไม่นับกราฟิกตั้งแต่ภาคแรกสุดของซีรีส์ที่ยังเป็นมุมมองด้านบนที่เห็นตัวละครเหมือนเม็ดถั่ววิ่งไปมาในฉากกับการทำภารกิจต่างๆที่เกมกำหนดโดยระหว่างทางที่เราทำภารกิจก็สามารถเอาปืนไปไล่ยิงคนขโมยรถจนดาวขึ้นและมีตำรวจทหารมายิงที่ในทุกภาคก็สามารถทำแบบนั้นได้และมันก็เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆจนถึงภาคที่5แต่ถ้าเราจะพูดว่าเกมซีรีส์นี้ไม่พัฒนาเลยก็ไม่ใช่เพราะในทุกภาคตัวเกมจะมีระบบเป็นของตัวเองที่ภาคเก่าไม่มีอย่างภาค Grand Theft Auto San Andreas ซึ่งเป็นภาคที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะที่สุดในซีรีส์ทั้งการเปลี่ยนตัวละครให้อ้วนผอมการเรียนรู้ความสามารถใหม่ๆแบบเกมภาษาไปจนถึงระบบจีบสาวที่ภาคอื่นๆไม่มีจนมาถึงภาคที่5ที่ตัวเกมก็เพิ่มระบบ3ตัวละครรวมตัวละครออนไลน์ด้วยก็4คนที่เราสามารถเปลี่ยนไปมาได้เรียกว่ามีการพัฒนาแต่ก็พัฒนาไม่มากแต่สิ่งที่ทำให้แฟนๆเกมนี้ชื่นชอบคือเนื้อเรื่องที่สนุกฉากที่กว้างและอิสระให้เราทำอะไรก็ได้ทั้งในเนื้อเรื่องปกติหรือในระบบออนไลน์ซึ่งเราก็คิดว่าใน GTA VR ตัวเกมก็คงจะใช้รูปแบบการเล่นเหมือนเดิมและถามว่าซื้อไหมตอบสั้นๆคำเดียวซื้อ Dynasty Warriorถ้าจะว่ากันจริงๆเกม Dynasty Warrior หรือที่บ้านเรารู้จักในชื่อเกมสามก๊กนั้นเดิมทีเป็นเกมแนวต่อสู้ Fighting Game 1ต่อ1แบบ Virtual Fighter หรือ Soul Blade ที่ใช้ตัวละครในนิยายสามก๊กมาต่อสู้กันก่อนที่ในภาค2ของซีรีส์ตัวเกมเริ่มเปลี่ยนแนวทางมาเป็นโหมดการเล่นแบบใหม่ที่ชื่อว่า Muso Mode ที่จะเป็นการส่งขุนพล1คนไปลุยในกองทัพศัตรูซึ่งเป็นที่ถูกอกถูกใจแฟนๆเป็นอย่างมากจนในภายหลังโหมด Musoก็กลายเป็นระบบหลักของเกมนี้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาที่มาจนถึงตอนนี้ตัวเกมก็ยังคงใช้ระบบการเล่นแบบเดิมแต่มีการเพิ่มเติมตัวละครใหม่ๆลงไปพร้อมกับจำนวนศัตรูที่มากขึ้นในฉากส่วนเนื้อหาในเกมก็เป็นเรื่องราวตามประวัติศาสตร์ของสามก๊กในนิยายที่หลายคนต่างก็รู้เรื่องราวของนิยายสามก๊กจากการเล่นเกมนี้เพราะเกือบทุกภาคในเกมจะใช้เนื้อเรื่องเดิมฉากเดิมแต่เพิ่มเติมรายละเอียดและกราฟิกลงไปแต่สิ่งที่ยังทำให้แฟนๆซื้อเกมนี้คือความสนุกสะใจตอนสู้กับศัตรูพร้อมกับตัวละครสวยหล่อยิ่งใครที่อ่านนิยายหรือดูซีรีส์มาจะยิ่งอินจนถึงตอนนี้แม้ตัวเกมจะเหมือนเดิมแต่คนเล่นก็ยังคงชื่นชอบThe Sims เมื่อพูดถึงเกมใช้ชีวิตที่สมจริงหรือเปล่าที่ทำให้เราสนุกกับชีวิตประจำวันที่แสนน่าเบื่อให้สนุกขึ้นมาได้ในเกม The Sims ที่เมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงแฟนเกมนี้คงจะถามเราคืนว่าแล้วจะให้เกมนี้เปลี่ยนตรงไหนเพราะทุกอย่างในเกมซีรีส์นี้มันสมบูรณ์แบบในตัวเองแล้วจนแทบไม่มีจุดที่ทีมพัฒนาจะเพิ่มไปได้นอกจากเพิ่มกราฟิกให้สวยสมจริงขึ้นซึ่งทุกเกมก็คงจะเป็นแบบนั้นแต่ถึงแบบนั้นในเกมซีรีส์The Sims ก็ยังมีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานมีลูกการเปลี่ยนเพศที่3เพื่อเอาใจผู้เล่นทุกกลุ่มและหนึ่งในความฉลาดของทีมพัฒนาที่เราต้องยกนิ้วให้นั่นคือการออกภาคเสริมภาคแยกภาคย่อยออกมาขายแบบรัวๆไม่ว่าจะเป็นเมืองใหม่สถานที่ใหม่ที่ถ้าคุณไม่ซื้อมาเล่นก็สามารถเล่นเกมนี้ได้แต่คุณจะไม่สามารถไปยังจุดที่คนอื่นๆเขาไปหรือทำได้ดังนั้นถ้าคุณอยากจะไปมีส่วนร่วมกับคนอื่นๆในฉากใหม่ๆก็จงซื้อภาคแยกซะและมันจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยมาจนกว่าจะมีภาคใหม่ซึ่งระบบการเล่นการขายของก็ยังเหมือนเดิมแต่คนก็ยังเล่นถ้าคุณที่ไม่เคยเล่นซีรีส์นี้ลองไปถามคนที่เล่นดูแล้วคุณจะพบข้อดีมากมายในเกมนี้จนคุณต้องไปหามาเล่นและคุณจะเข้าใจความหมายที่ว่าเหมือนเดิมแต่สนุกคืออะไรโปเกมอนอีกหนึ่งซีรีส์เกมที่ภาคหลักนั้นยังใช้ระบบการเล่นที่เรียกว่าย่ำอยู่กับที่แม้จะมีภาคใหม่ออกมาแต่เกมซีรีส์โปเกมอนก็ยังคงรูปแบบการเล่นเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ถูกเลือกให้ทิ้งครอบครัวเพื่อไปเลือกโปเกมอนตัวแรกในการออกเดินทางไปแข่งชิงแชมป์โปเกมอนโดยมีเพื่อนที่เป็นคู่แข่งเลือกตัวโปเกมอนที่ต่างกับเราซึ่งระหว่างทางเราก็จะเจอเหล่าคู่แข่งยืนนิ่งรอเราให้เดินผ่านและขอท้าสู้ที่มีการพนันแอปแฝงอยู่เมื่ออีกฝ่ายแพ้ก็จะเสียเงินให้เราหรือถ้าคุณเดินในพงหญ้าหนาๆก็จะเจอโปเกมอนมาท้าสู้ที่เราสามารถจับมันมาเลี้ยงหรืออัดจนมันสู้ต่อไม่ได้หรือมันหนีและระหว่างทางที่เราเดินทางก็จะต้องเจอเหล่าร้ายที่จะใช้โปเกมอนในตำนานสร้างความวุ่นวายซึ่งเราก็ต้องเป็นไปจัดการขณะที่ตำรวจหรือผู้รักษาความปลอดภัยไม่รู้เรื่องนี้จนเมื่อชนะเราก็จะไปแข่งชิงแชมป์ชนะจบเกมที่เหลือก็คือการออกมาจับโปเกมอนให้ครบวนเวียนแบบนี้ทุกภาคจะมีการเพิ่มเติมที่น่าสนใจก็ ็แค่ระบบการต่อสู้แบบใหม่หรือตัวโปเกมอนใหม่ๆให้จับซึ่งก็วนปวนมาแค่นี้แต่เมื่อเกมออกภาคใหม่มาคนก็ยังเล่นกันด้วยเหตุผลง่ายๆคือมันสนุก Assassin's Creed คราวนี้จะย้อนเวลาไปยุคไหนอีกนั่นคือคำจำกัดความของแฟนๆซีรีส์ Assassin's Creed เมื่อมีการประกาศภาคใหม่ออกมาเพราะนอกจากเรื่องราวของฉากที่สมจริงกับการย้อนเวลาไปในอดีตของตัวละครในเกมภาคต่างๆแล้วตัวเกมซีรีส์ Assassin's Creed ก็แทบไม่มีการพัฒนาอะไรที่เป็นรูปเป็นร่างไม่ว่าจะเป็นการเล่นเป็นนักฆ่าในยุคนั้นกับการวนเวียนต่อสู้ที่ไม่มีวันจบของกลุ่มเทมพลาและ Assassin ที่แย่งกันออกตามหาบางสิ่งบางอย่างที่พอจบภาคเมื่อค้นพบของวิเศษชิ้นหนึ่งแล้วก็จบก่อนที่จะขึ้นภาคใหม่แล้วก็หาของชิ้นใหม่แบบนี้ไปเรื่อยๆทุกภาคซึ่งสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาในแต่ละภาคก็คือระบบต่อสู้การพัฒนาตัวละครที่ถ้าไม่บอกก็คงไม่รู้ว่าตัวเกมได้เพิ่มเข้ามานี่ยังไม่นับระบบเปิดแผนที่ในเกมการสวมใส่ชุดเกราะที่เพิ่มพลังการปีนป่ายและกระโดดลงกองฟางที่เป็นเอกลักษณ์แต่สิ่งที่ทำให้เกมซีรีส์ Assassin's Creed ยังไปต่อได้เพราะความละเอียดของฉากที่ทำได้สวยงามสมจริงจนหลายคนเอารูปในเกมไปเทียบกับสถานที่จริงที่หลงเหลืออยู่ได้อย่างแม่นยำที่เมื่อเล่นแล้วคุณจะรู้สึกเหมือนได้นั่งเครื่องย้อนเวลาเลยทีเดียวจนเมื่อมีการประกาศภาคใหม่แฟนๆจึงสนใจว่าคราวนี้เราจะได้ย้อนเวลาไปที่ไหนอีกมากกว่าจะสนใจว่าภาคนี้จะมีระบบอะไรเพิ่มมาแต่ถ้าถามว่าเล่นไหมซื้อไหมตอบแบบไม่ต้องคิดเลยว่าซื้อDragon Quest CL Soy บทความเทคโนโลยีสัมภาษณ์ออนวันที่27สิงหาคม2021บทสัมภาษณ์ Intel กับมุมมองต่อตลาดเกมไทยและอนาคตของบริษัทเชื่อว่าแฟนเก่าและแฟนใหม่คงจะต้องทะเถียงกันแน่ๆว่าเกมซีรีส์ Dragon Quest มีการเปลี่ยนแปลงหรือวนอยู่ที่เดิมเพราะถ้าถามแฟนใหม่ที่เพิ่งเล่นเกมซีรีส์นี้มาตั้งแต่ภาค8ขึ้นมาก็คงจะบอกว่าตัวเกมได้พัฒนาจากการเล่นแบบมุมมองบุคคลที่1มาเป็นเกมมุมมองบุคคลที่3ที่จะเห็นตัวละครออกท่าไปโจมตีรูปประกอบด้านล่างแต่สำหรับแฟนเก่าที่เล่นเกมซีรีส์นี้มาตั้งแต่ภาคแรกมาจนถึงภาคล่าสุดในภาค11คงจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเกมนี้ไม่ได้พัฒนาไปไหนเลยซึ่งใช่การเปลี่ยนมุมมองการต่อสู้จากมุมมองบุคคลที่หนึ่งที่เห็นแต่ตัวมอนสเตอร์ในภาคเก่าๆมาเป็นการต่อสู้แบบเห็นตัวละครมันคือการเปลี่ยนแปลงแต่มันก็มีเท่านั้นจริงๆเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในภาคแรกอย่างการเดินทางไปปราบปีศาจของผู้กล้าอาวุธในตำนานชาวบ้านเดือดร้อนได้เพื่อนร่วมทีมตามเนื้อเรื่องแบบเกมภาษาทั่วไปมีไปจนถึงระบบการเล่นที่จะวนใช้แบบเดิมๆอยู่ไม่กี่แบบยกตัวอย่างก็การเลือกเพื่อนร่วมทีมในร้านการเปลี่ยนอาชีพตัวละครในวิหารกับเวทมนต์ที่ใช้ก็แบบเดิมๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่พอเห็นตัวละครเพื่อนร่วมทีมที่ประกาศออกมาแฟนๆก็รู้ทันทีว่าคนนี้อยู่อาชีพอะไรและจะมีท่าต่อสู้ท่าไหนบ้างเพราะทุกท่าที่เกม Dragon Quest 11ใช้คือท่าที่มีในเกมภาคก่อนทุกท่าดังนั้นถ้าเราจะพูดว่าเกมนี้มีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เลยแต่ถามว่ามันดีไหมที่ใช้ของเดิมก็บอกเลยว่าดีและขอให้เป็นแบบนี้ต่อไปด้วยซ้ำเพราะสิ่งนี้คือสิ่งที่แฟนๆชื่นชอบSuper Smash Bros. ยังคงอยู่กับเกมในค่ายปู่ Nintendo กับการทำเกมออกมาทีเดียวพอสร้างภาคใหม่ก็แค่เปลี่ยนนั่นนิดเพิ่มนี่หน่อยก็สามารถสร้างภาคต่อที่เรียกกระแสให้แฟนเกมทั่วรอต่างตั้งตารอคอยได้ซึ่งไม่ใช่แค่เกม1หรือ2ซีรีส์แต่มีหลายซีรีส์ที่ทาง Nintendo ทำแบบนี้ได้หนึ่งในนั้นก็คือซีรีส์ Super Smash Bros. ที่ถ้าคุณรู้จักหรือเคยเล่นเกมซีรีส์นี้มาตั้งแต่ภาคแรกบนเครื่อง Nintendo 64มาจนถึงตอนนี้คุณแทบจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรในซีรีส์นี้เลยไม่ว่าจะเป็นระบบการเล่นที่นับเปอร์เซ็นต์แทนแถบพลังชีวิตแบบเกมอื่นรวมถึงท่าต่อสู้ของตัวละครตัวเดิมที่ก็ใช้ท่าเดิมมาตั้งแต่ภาคแรกมาจนถึงภาคล่าสุดรวมถึงฉากที่ก็ใช้ฉากเดิมๆจากภาคเก่ามาผสมกับฉากภาคใหม่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็แค่กราฟิกกับการเพิ่มตัวละครและระบบต่างๆเข้ามาอีกนิดหน่อยที่ท่าทาง Nintendo ไม่บอกคนเล่นก็แทบไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ามันมีสิ่งที่เพิ่มเข้ามาแต่ถึงเราจะบอกแบบนั้นแต่เชื่อไหมว่าทุกครั้งที่ซีรีส์ Super Smash Bros. ประกาศภาคใหม่แฟนเกมนี้ทั่วโลกต่างออกมาดีใจโห่ร้องเหมือนกับตัวเองถือหุ้น Nintendo อยู่เลยก็ไม่ปานซึ่งนั่นคือสิ่งที่ค่าย Nintendo ทำได้ซึ่งจนถึงตอนนี้หลายคนก็ยังไม่รู้เลยว่าอะไรคือตัวดึงดูดให้แฟนเสพติดค่ายเกมนี้ทั้งที่ตัวเกมก็แทบไม่พัฒนาเลยในแต่ละภาคซึ่งมันก็ยังคงเป็นปริศนาต่อไปFootball ปิดท้ายกับซีรีส์เกมที่แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแม้แต่กราฟิกแต่ตัวเกมก็สามารถเอามาขายได้รายปีแถมยังขายได้ขายดีเหมือนแจกฟรีนั่นก็คือเกมฟุตบอลทุกเกมในตลาดซึ่งเราไม่ขอเจาะจงซีรีส์ใดเป็นพิเศษเพราะทุกเกมในแนวนี้ต่างใช้การตลาดเดียวกันหมดเพราะตัวเกมนั้นได้อ้างอิงตัวนักเตะและทีมต่างๆที่มีอยู่จริงซึ่งสิ่งที่เกมเหล่านี้ต้องทำคือการไปซื้อ10รายชื่อการแข่งมาและปั้นโมเดลตัวละครให้ตรงกับนักเตะจริงๆที่บางเกมนั้นทำเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอเพราะในภาคต่อไปเราก็ยังคงใช้ผู้เล่นคนเดิมแต่อาจจะย้ายไปอยู่ทีมอื่นตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในตลาดนักเตะนอกนั้นก็นอนกินไปยาวๆเพราะสิ่งที่จะเพิ่มเข้ามาจริงๆในซีรีส์นี้ก็คือกราฟิกที่พัฒนาขึ้นท่วงท่าของนักเตะที่เปลี่ยนไปค่าพลังของนักเตะที่ปีนี้จะมีการเล่นดีหรือแย่นอกนั้นก็มีการเพิ่มมิติคนดูกรรมการที่ยืนข้างสนามกับในสนามที่เพิ่มเข้ามานอกนั้นก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงซึ่งคนที่เล่นเกมซีรีส์นี้ก็รู้อยู่เต็มอกในเรื่องนี้แต่เมื่อออกภาคใหม่ก็ยังซื้ออยู่ดีซึ่งไม่ใช่แค่ฟุตบอลแต่ยังรวมถึงกีฬาอื่นๆด้วยที่ทำแบบนี้เรียกว่าใครได้สิทธิ์ทีมการแข่งไปก็นอนกินยาวๆก็จบกันไปแล้วกับ11เกมคนซื้อไม่บ่นส่วนคนบ่นก็ยังซื้อกับเกมที่ใช้ระบบการเล่นแบบเดิมแต่ก็ยังมีคนเล่นซึ่งเป็นการขยายเนื้อหามาจากบทความรวมซีรีส์เกมย่ำอยู่กับที่จนตายสนิทกับซีรีส์เกมที่เปลี่ยนตัวเองจนได้ดีซึ่งเอาจริงๆก็มีอีกหลายเกมที่เราไม่ได้หยิบยกมาพูดถึงแต่เราได้คัดเกมที่มีระบบการเล่นเนื้อเรื่องที่ซ้ำกันที่เห็นชัดเจนมานำเสนอและถ้าใครมีเกมที่ย่ำอยู่กับที่แต่ได้ดิบได้ดีซีรีส์ไหนอีกก็บอกกันมาได้ส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรในวงการเกมก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง10เกมภาคหลักที่มีภาคแยกลงบนเครื่องเกมพกพา10วิดีโอเกมที่นักเล่นเกมอยากให้เอามาทำเป็นภาพยนตร์มากที่สุด15เกมตายยากในวงการเกมที่ไม่ว่ายุคไหนก็ต้องเจอถ้าตัวละครในวิดีโอเกมเหล่านี้แข่งกีฬาโอลิมปิกจะเป็นอย่างไร